Laida Tikėjimo vartai.
Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Tikėjimo vartų laida. Šiandien brangiai kalbėsime apie mokslo ir religijos dialogą. Kalbamės tikrai nuostabiu laiku ir gamtoje, kai viskas atbunda ir kyla. Nuostabiu laiku ir bažnyčioje. Tik teko grįžti iš šventųjų Jono Pauliaus antrojo bei Jono 23 popiežių kanonizacijos iškilmių. Tikrai ta mūsų bažnyčia nepaprastai graži savo margumu, savo dydžiu ir savo įkaršiu, kurį teko matyti tomis dienomis nuvykus į Romą. Štai visas miestas jau šeštadienį, galima sakyti, buvo apgulęs kaip tvirtovę Petro bazilika, nors buvo vos neko ne kilometro spindulys iš pradžių apjuostas, kad neprieitų žmonės taip, kad nebegalėtų sekmadienį įeiti ir tie, kurie kviesti, bet žmonių tas karštis tikrai buvo žavus, matant ir dainuojančius piligrimus ir tiesiog susirinkusius švęsti, džiaugtis ir dėkoti gerajam Dievui už tą dovaną, šventųjų dovaną, kuri nuolat bažnyčioje primenama ir praturtinama jų gyvenimo pavyzdžiu, kad ir mes kiekvienas turime šansą ir galimybę tapti šventais. Štai tiek daug žmonių šiame pasaulyje yra matę šiuos popiežius gyvus. Įdomus dalykas, kad abu sekretoriai popiežių yra dar gyvi. Na, ką ten kalbėti žmonės, kurie aplankė tie dideli būriai šios didžius popiežius ir matė juos kalbančius, matė jų Kristaus sekimo pavyzdį, kaip gera yra kiekvienam iš mūsų žinoti, kad tai yra pasiekiama, kad tai yra konkretu, realu, kaip ir tie žmonės, kurie tik visiškai neseniai čia tarp mūsų buvę, tampa tarsi tiltu į tą amžinybės tikrovę. Įdomu, kad popiežius yra vadinamas tiltų statytojų ir tarp tautų, ir tarp supratimų, bet šiuo požiūriu tiltų statytojas ir į viešpaties tikrovę. Jonas Paulius II, kurio raštais teko daugiau pasidomėti, iš tikrųjų buvo tiltų statytojas ir tarp tikėjimo bei mokslo, tarp teologijos ir filosofijos. Ir jo pastanga apmastyti filosofiškai, pavyzdžiui, netgi marksizmo ideologija, tapo viena iš radikaliausių kovos būdų su šio laikų, na, utopija, bandymas kritiškai, protu, racionaliai įvertinti ir pateikti išvadas apie tai, kasgi yra ši ideologija, ir aišku paaiškinti žmogiškąją tikrovę. Jo pastanga ne tik tai pasireiškė moksliniais darbais, 2 doktoratai parašyti jo pačio gyvenime, bet taip pat ir nuolatinė pastanga tiesti supratimą į žmonių širdis apie tai, kas yra mokslas ir kokia jo reikšmė yra. Popiežius, kuris nenuvertino, neatmetė mokslo ir jo pasiekimų, bet kaip tik išaukštino ir davė naują impulsą, kurį jau galima šiandien pavadinti mokslo ir religijos pavasariu. Nes mes stebime, kad per istoriją įvairių būta laikotarpių šioje mokslo ir religijos draugystėje. Ir būta sąsajų ir būta priešpriešų. Na ir paskutiniai dešimtmečiai mums davė tikrai naują, galėtume sakyti, postumį šiuose mokslo ir religijos svarstymuose, nes vėlgi jie turi labai stiprią prasmę ir tikslą būtent šių dienų pasaulyje vis labiau iškelti klausimus, kurie kreipia už mūsų pačių ribų pranokstančią tikrovę. Na ir galime įvardinti drąsiai, kad religija ir mokslas yra dvi galingiausios kultūrinės ir intelektinės jėgos šių dienų pasaulyje. Kodėl šiandien šis dialogas yra stipresnis nei praeitais laikais? Šiandien mokslas gali labai drąsiai sakyti, kad nepažįsta galutinai tikrovės, o kuo labiau tikrovė pažįsta, tuo labiau ji prieš akis atsiverdama pateikia vis naujus slėpinius, vis naujas neįmintas miksles. Taigi, mokslas, panašiai kaip ir tikėjimas, turi sąsają su slėpinio tikrove, todėl šie galėtume būti pavadinti pokalbio partneriais. Mokslas ir religija gali pasimokyti vienas iš kito, nes negali tvirtinti geba visiškai paaiškinti tikrovę. Žinoma, abiejose pusėse yra didingos vizijos, pretenduojančios atsakyti visus visatos ir prigimties klausimus, gyvenimo net prasmės klausimus. Bet štai kaip Alistair McGrath, mokslininkas, išleidęs knygą Mokslas ir religija, sako, šie du partneriai negali pretenduoti į tokią puikybę, kad jie gali apsieiti vienas be kito. Štai šis autorius sako, mokslas neatsako visus mums apie pasaulį kylančius klausimus, neatsako ir religija. Tačiau abu drauge gali pateikti stereoteskopinį tikrovės vaizdą, neprieinamą apsiribojantiems vienos disciplinos žvilgsniu į dalykus. Mokslo ir religijos dialogas leidžia mums įvertinti abiejų pokalbio partnerių skirtingas tapatybės, privalumus ir ribas, giliau suprasti tikrovę, nei galėtume vadovaudamiesi vien religija ar mokslu. Šie abu partneriai aiškina tikrovę ir štai jų yra tikslas, nes tai kyla iš žmogaus prigimties, žmogaus, kuris ilgisi pažinti į supačią tikrovę ir save patį. Šis ilgesys pažinimo žmogų lygdi nežiūrint kokiame laike, epochoje ar politinėje santvarkoje jis gyventų. Tai galima tiesiog įvardinti nuolatinio alkio būseną, kuri žmogui šiame pasaulyje yra tarsi duotybė. Na ir kitas galbūt aspektas yra jo, kad tai yra ankstinas ieškoti tiesos arba nuolat save peržengti, o kaip teologiškai kalbant, tai pažinti Dievą. Tarsi žmoguje yra užkoduotos Dievo pažinimo ilgesio ir troškimo patirtis, na ir jis jų vedamas vis labiau ir labiau atskleidžia tikrovę. To vedamas yra ir mokslas. Ir mokslui religijai rūpi paaiškinti tikrovę. Nors ir tiesa, kad daugelis religijų, skaitant krikščionybę, akcentuoja žmogaus buvo perkeitimą, diduma vis dėlto stengiasi paaiškinti ir pasaulį. Kodėl tikrovė tokia, o ne kitokia? Kaip paaiškinti tai, ką regime? Koks yra platesnis vaizdas, kuriame mūsų stebiniai ir patyrimas taptų suprantami? Štai tokius klausimus mokslas ir religija knygos įvade kelia autorius Alistair McGrath. Taip pat jis pastebi, kad pastaraisiais metais mokslo bendruomenė ėmė kur kas geriau suvokti platesnius jos tyrinėjimų iškeliamus klausimus ir savo ribotas galimybės į juos atsakyti. Štai akivaizdus pavyzdys yra etiniai klausimai. Ar mokslas geba nustatyti, kas yra gera ir bloga? Didžiuma mokslininkų patvirtins, kad jų disciplina moralės atžvilgiu iš pagrindų neutrali. Tai yra, kad mokslinis metodas neapima moralinių klausimų. Ir štai vis dėlto debatuose, ypač dėl biotechnologijos etikos, dažnai išnyra klausimai, į kuriuos mokslas negali atsakyti. Pavyzdžiui, kada atsiranda žmogaus asmuo arba kas yra priimtina gyvenimo kokybė. Visi šie klausimai rodo į iš tikrųjų tas ribas, kurios gali būti įveiktos tik tai dialoge. Šie du nusistovėję tikrovės pažinimo būdai, religinis ir mokslinis, iš pradžių tiesa nesiskyrė. Jie tarsi buvo viena žmogaus pastanga atkoduoti žmogaus gyvenimo žemėje paslaptį, iš kur mes atėjome ir į kur mes einame, kodėl egzistuoja kančia ir kodėl žmogus turi mirti, kokia šio gyvenimo prasmė ir kuriam tikslui žmogus turi triūsti po saulę, kaip Koheleto knyga rašo. Šie klausimai, ypač prasmės klausimai, iš tikrųjų neatsakyti žmogų daro vargingu. Kitais žodžiais tariant, žmogus praradęs tikslą, klaidžioje, praranda viltį, praranda gyvenimo įkvėpimą ir tiesą sakant, tai yra grėsmė žmogaus gyvenimo sužlugti. Jonas Paulius II yra išleidęs encikliką kaip tik skirtą mokslo ir religijos santykiui aptarti Fides et Ratio – tikėjimas ir protas. Štai jis joje rašo, ir rytuose, ir vakaruose galime regėti kelią, kuris amžių būvyje žingsnis po žingsnio vedė žmoniją artyn tiesos ir akistato su ja. Šis procesas vyko, o kitaip ir negalėjo būti, asmens savižinos horizonte. Juo daugiau žmogus pažįsta tikrovę ir pasaulį, juo labiau pažįsta save, kaip vienintelę ir nepakartojamą būtybę. Kartu vis aštrėjant klausimui apie daiktų prasmę ir jo paties egzistavimą. Visa pasirodo mums kaip pažinimo objektas, tampa mūsų gyvenimo dalimi. Delfų šventyklos portale iškaltas patarimas – pažink save. Tai liudija pamatinę tiesą, kurią kiekvienas, trokštantis įsiskirti iš likusios kūrinijos kaip žmogus, tai yra kaip tas, kuris pažįsta save, turėtų laikyti svarbiausių principų. Negana to, net probėgšmiais pažvelgus į senovės istoriją aiškiai matyti, kaip įvairiose pasaulio vietose skirtingų kultūrų žmonės vienu metu pradėdavo kelti pamatinius klausimus, persmelkiančius visą žmogaus gyvenimą. Kas aš esu? Iš kur atėjau ir kur einu? Kodėl egzistuoja blogis? Kas mūsų laukia po šio gyvenimo? Tai klausimai, kuriuos randame tiek šventuosiuose Izraelio raštuose, tiek Veduose bei Avestoje, aptinkame juos Konfucijaus ir Lao Tse raštuose bei Tirhankaros ir Budos pamoksluose. Jų esama Homero poezijoje ir Euripido bei Sofoklio tragedijose, lygiai kaip ir filosofiniuose Platono bei Aristotelio kūriniuose. Tai klausimai kylantys iš bendro šaltinio, prasmės poreikio, amžiais nedavusio ramybės žmogaus širdžiai. Nuo atsakymų į šiuos klausimus priklauso, kokią kryptį žmonės turės suteikti savo gyvenimui. Na ir štai toliau, enciklikoje Fides et Ratio Jonas Paulius II rašo: vedamas troškimo atrasti galutinę gyvenimo tiesą, žmogus trokšta įgyti universalių žinojimo elementų, kurie padėtų jam geriau suprasti save ir pilniau save realizuoti. Šie pamatiniai žinojimo elementai kyla iš nuostabos, kurią žmoguje pažadina kūrinijos kontempliacija. Žmogus pasijunta priblokštas, suvokęs, kad yra pasaulio dalis, susijęs su kitomis į jį panašiomis būtybėmis, su kuriomis jį jungia bendras likimas. Štai čia ir prasideda toji kelionė, kuri atvers žmogui kaskart vis naujus pažinimo akiračius. Be nuostabos žmogus pakliūtų į bukinančios rutinos gniauštus ir pamažu prarastų gebėjimą gyventi tikrai asmenišką gyvenimą. Įdomu pastebėti, brangus klausytojai, kad pažinimo pradžia yra nuostaba. Žmogus, kuris nebegeba nusistebėti savo aplinkinę tikrovę, greičiausia sustos ir pažinimo kelyje. Štai vaikai, kai juos stebime, dažnai pamatome jų akise nuostabą, nes dalykas, kurį jie mato, gali būti tai, kad yra prieš jų akis pirmą kartą. Keista, kad suaugę žmonės dažnai šitą gebėjimą stebėtis praranda arba užmiršta. Ir vis dėlto, kai Jėzus sako, jei nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę, aiškiai turi nuorodą į nuostabą. Jei nenusistebėsit pasauliu ir tikrove, tai kaip vaikai, negalėsite pažinti pasaulio, o tai reiškia ir pačio Dievo, tai bus tam tikras stabdis jūsų kelyje į amžinybę, į dangaus karalystę. Tokios nuostabos mokslas yra filosofija. Ji paremta troškimu pažinti tikrovę, net vadinama išminties meilė. Žmogus tiesiog įsimyli troškimą pažinti, troškimą suprasti. Ir jei žmogus siekia pažinti į supančią tikrovę, pagaliau pamilsta šias išminties ieškojimo ir kaupimo pastangas. Jis tampa filosofu. Viduramžiuose mokslo ir tikėjimo sąsaja pagimdė pasaulio ir mūsų pančios tikrovės aiškinimo sistemą, kuri vadinama scholastika. Na, o žmonės, kurie kūrė šią sistemą, vadinami scholastais. Jie įkūrė Europoje pirmuosius universitetus ir davė stiprų impulsą mokslo vystymuisi vakarų Europoje. Ši protu ir tikėjimu remiama mąstymo sistema gimė krikščioniškosios kultūros aplinkoje. Ji gimė kaip pastanga racionaliai mąstyti apie Dievo slėpinį ir noras rasti racionalius paaiškinimus ne tik pačio Dievo egzistencijai pagrįsti, bet ir atrasti logiką ir tvarką, pagrindžiant visuomenės gyvenimo kartu principus. Na, o vėlesniuose laikuose, ypač pasibaigus viduramžiams ir prasidėjus vadinamam apšvietos amžiui, stebime religijos ir mokslo atsiskyrimą. O 19 amžiuje ir 20 amžiaus pradžioje netgi susipriešinimą, kur mokslas religiją laiko nepatikimą, nes ji atseit netitinka moksliškumo kriterijų, o religija moksle mato grėsmę, nes šis savo abejonėmis ir net religijos nurašymu atima iš žmonių viltį ir galutinę prasmę. Net ir šiais laikais nemaža mokslininkų religinį mąstymą sutapatina su neracionaliu ir dogmatišku. Taigi yra tam tikra priešprieša, kurią įveikti gali tik tai požiūrio arba laikysenos keitimasis. Ačiū Dievui, pasaulyje šią tendenciją matome per pasirodančias knygas, na ir per pasirodančias naujas pastangas. Ar nebus šventasis Jonas Paulius II taip pat prisidėjęs prie šio dialogo paskatinimo? Apie tai pratęsime toliau po muzikinės pertraukėlės. Brangūs klausytojai, toliau tęsiame laidą Tikėjimo vartai. Prie mikrofono vyskupas Kęstutis Kėvalas, kalbame apie mokslo ir religijos dialogą, apie tikėjimą ir protą, kurį Jonas Paulius II enciklikoje Fides et Ratio nagrinėja kaip galimybę šiems dviems žmogiško pažinimo šaltiniams ir būdams sueiti į dialogą, nes iš istorijos matome, kad ten, kur mokslas su religija susipriešino ir atvirkščiai, nukentėjo ir mokslas, ir religija. Galėtume sakyti taip, kad mokslas vakaruose iš tikrųjų buvo paremtas pirmiausia požiūriu arba netgi tikėjimu, kad egzistuoja darna tvarka. Nes kaipgi galėtum daryti hipotezę arba kokį nors spėjimą, jeigu nebūtų nuojautos, kad egzistuoja sąryšis, loginė seka arba tvarka. Jeigu vieną dalyką atrandame, proto ir logikos pagalba, keliame hipotezę ir ją tikriname. Ir kartais mokslininkai turi, kaip vaikai apimanti džiaugsmą, štai pasitvirtino mano, sakytume, iškelta idėja ir kuri tampa vėliau patikrinta mokslo dėsniu, tampa konstanta. Taigi tikėjimas pirmiausia davė vakarų civilizacijai požiūrį apie darnę visatą. Jis taip pat suteikė supratimą, kad yra nuolatinis progresas, ne nuolatinis pasikartojimas su reguliariu ciklu, kaip pagonių religijos manė, kad nieko nėra naujo, yra kaip gamtoje nuolatinis pasikartojantis ciklas, todėl yra niekur nevedantis ciklas. Judaizmas ir krikščionybė atneša naują laiko matymą arba istorijos vyksmo matymą, kad istorija turi kryptį, turi pradžią ir turi pabaigą. Taigi nuolat pasikartojantis ciklinis matymas, mąstymas buvo perkeistas kitu, kuris, tiesą sakant, atsakingas taip pat ir už tai, kad mes turime pažangą. Antra vakarų civilizacijos pergalė tokia buvo, kad buvo stengiamasi šį tikėjimą arba idėjas įkūnyti, taigi idėjos turi rasti atgarsį ir politiniuose, komerciniuose, techniniuose ir organizaciniuose atradimuose. Krikščionybė pateikia tai, kad įsikūnymas, būtent ta dieviškoji tikrovė, gali perkeisti žemiškąją. Šitas matymas suteikė drąsos mūsų idėjas versti kūnu. Kitas aspektas – krikščioniškoji teologija suteikė pagrindą lygioms žmogaus teisėms ir pareigoms, paaiškino žmogaus laisvės esmę ir visa tai pradėjo rasti pagrindą valstybiniuose įstatymuose. Žmogaus teisės, laisvės sampratos rado atgarsį ir politinėme, ir komercinėme gyvenime, kuris vėliau tapo vakarų demokratijos bei laisvosios rinkos ekonomikos gimimo priežastimi. Taigi šiandien, kai svarstome apie tai, ką davė šis požiūris, tikėjimo požiūris mokslui, yra nebejojama, kad tas matymas pasaulio, kurį dovanoja krikščioniška mintis, suteikė mokslui tokį pagrindą, kuris iš antikinės alchemijos tapo chemijos mokslu vakarų Europos universitetuose. Aišku, gali klausytojai iškart stabdyti mane sakydami, na, o kaip, pavyzdžiui, Galilėjo byla, kur religija ir tas matymas tiesiog stabdė mokslą. Čia, brangiai, labai reikalingas to meto ir to laiko pažinimas. Galilėjaus byla, atseit, kad bažnyčia pasmerkė mokslo pažangą, yra labai paviršutiniškas vertinimas. Visgi, kaip tas pats minėtas autorius Alis Magraš savo knygoje sako, Galilėjų iš tikrųjų palaikė bažnyčią per popiežiaus artimo žmogaus Giovanni Čempolio palankumą ir iš tikrųjų klausėsi jo svarstymo apie tai, kad vis dėlto žemė sukasi apie saulę, o ne saulė apie žemę. Bet tai tuo metu susikirto su Biblijos aiškinimu, kuris buvo, na, sakytume, toks labai tiesmukiškas palygint su šiandieniniu. Jozuės knygoj ta pastaba apie sustojusią saulę tarsi suponuoja supratimą, kad saulė sukasi aplink žemę. Na ir kai vis dėlto buvo toliau svarstymai apie saulės arba heliocentrinę sistemą, kur žemė sukas, vis dėlto buvo impulsas ir naujai aiškinti šventąjį raštą, naujai suprasti švento rašto įžvalgas, kurios nėra fizinės ar matematinės sampratos, bet daugiau metaforinės. Taigi mokslo atradimai davė impulsą ir Biblijos aiškinimui, todėl ir pats tikėjimo arba biblinės aiškinimo sampratos buvo pagilintos dėka mokslo atradimų. Todėl bažnyčia, aišku, dėja ne iš karto, bet vėliau atpažino šitą įtaką ir ją labai vertino ir iki šiai dienai naudojasi, ypač švento rašto egzegezėje, kur naudoja vadinamą istorinį kritinį momentą arba aiškinimą. Taigi šis svarstymas apie mokslo religijos dialogą kalba apie tai, kad yra ir vienoje ir kitoje pusėje pozityvūs laimėjimai. Jonas Paulius II encikliko Fides et Ratio pabrėžė, tačiau pozityvūs mokslo laimėjimai neturėtų paslėpti fakto, jog protas vienašališkai besirūpindamas ištirti žmogų kaip subjektą, lyg ir pamiršo, kad žmogaus pašaukimas yra siekti jį pranokstančios tiesos. Atskirtas nuo tos tiesos, individas patenka nuomonės savivalin, o jo kaip asmens būklė vertinama remiantis pragmatiniais kriterijais, grindžiamais iš esmės vien eksperimentiniais duomenimis ir klaidingų įsitikinimų, jog visur privalo viešpatauti technologiją. Taip nutiko, kad protas užuot vis labiau reiškęs tiesos siekimą, sukniubo po tokia gausa žinojimo našta, jog pamažu neteko gebėjimo pakelti žvilgsnį į aukštesnę tikrovę ir nebetrysta siekti būties tiesos. Nepasitikėjimas tiesa ir prasme iš tikrųjų veda žmogų į skepticizmą. Toliau Jonas Paulius II tęsė, todėl šiais laikais ne tik kai kurie filosofai, bet ir begalė žmonių užsikrėtė plačiai paplitusiu nepasitikėjimu didžiai žmogaus sugebėjimais pažinti. Prasimanęs netikrą kuklumą, žmogus tenkinasi dalinėmis ir laikinomis tiesomis, nebesistengdamas kelti radikalių klausimų apie prasmę ir galutinį žmogaus asmens ir bendruomenės gyvenimo pagrindą. Trumpai tariant, smarkiai sumažėjo viltis, jog filosofija gali suteikti galutinius atsakymus į šios klausimus. Štai ką mokslas praranda, kai dialogas su tikėjimu nutrūksta, kai prasideda ta priešprieša. Mokslininkų ir filosofų uždavinys vis dėlto ugdyti mąstymo kultūrą, kuri eina ieškoti tiesos ne tik tai savo pažinimo rėmuose, bet ir svarsto kitas pažinimo galimybės arba kitus pažinimo būdus. Ir toks mokslininkas yra skatinamas tada ir savo mąstymo būdą nušviesti, sukilninti ir netgi peržengti. Kitais žodžiais tariant, priėmimas kitos arba kito pažinimo būdo mokslininkui tampa jo pažinimo įtvirtinimu ir sustiprinimu. Popiežius Jonas Paulius II enciklikoje Fides et Ratio primena, kad vis dėlto mes turime remtis Dievo išminties apreiškimu. Štai jis rašo, Vatikano antro susirinkimo tėvai, apmastydami Jėzų kaip apreiškėją, pabrėžė gelbstinti Dievo apreiškimo istorijoje pobūdį ir nusakė jį tokiais žodžiais. Šito apreiškimo dėka nematomasis Dievas iš gausingos meilės žmonėms prabyla į juos tarsi į bičiulius ir bendrauja su jais, kviesdamas savo draugien ir priimdamas juos į šią bendrystę. Toje apreiškimo tvarka pasireiškia tikrovėje darbais ir žodžiais, labai susijusiais tarpusavyje. Taigi Dievo darbai išganimo istorijoje išreiškia ir patvirtina doktrinę bei žodžių prasme, o žodžiai skelbia darbus ir nušviečia juose glūdinčias paslaptis. Taip Kristuje, kuris yra viso apreiškimo tarpininkas ir pilnybė, mums nušvinta giliausia apreiškimo tiesa apie Dievą ir žmogaus išganimą. Čia popiežius pabrėžia, kad ribotas žmogaus pažinimas dėja nepajėgus įžvelgti visos būties pilnatvės. Dievas, matydamas šį žmogaus ribotumą ir netgi klaidžiojimą, apdovanoja žmoniją apreiškimo žinia, rodydamas apie galutinę tikrovę ir tam tikrą prasme duodant mūsų visiems ieškojimams kryptį. Tai reiškia, kad apreiškimas tampa stimulu vis labiau pažinti šią tikrovę, nors pats apreiškimas yra irgi slėpiningas dalykas, mes negalime iki galo jo paaiškinti, bet vien tik tai faktas, kad Dievas mus kalbina, kad rodo savo prisikėlimu mūsų tikslą, aiškiai duoda mums jėgos, motivacijos, įkvėpimo ir džiaugsmo žengti šitą pažinimo kelionėje naują žingsnį ir nenusiminti, kai savo protu negalime atskleisti visos tikrovės, nes tos tikrovės visas atskleidimas priklauso dangui arba dangaus karalystei. Nepaisant nieko, sako Jonas Paulius II, reikia nepamiršti, kad apreiškimas lieka apgaubtas paslapties šydo. Tiesa, kad Jėzus visu savo gyvenimu apreiškė Tėvo veidą, nes jis atėjo, kad mums išpasakotų Dievo paslaptis. Nepaisant to, mes regime tą veidą tik fragmentiškai, negalėdami peržengti savojo supratimo ribų. Tik tikėjimas įgalina taip įsiskverbti į šį slėpinį, kad jį tinkamai suprastume. Na ir štai toliau popiežius tęsia, štai kodėl bažnyčia atsidavimo Dievui aktą visada laikė esminio apsisprendimo momentu, įpareigojančiu visą asmenį. Šiame akte protas ir valia aiškiausiai parodo savo dvasinę prigimtį, įgalindami subjektą įvykdyti aktą, kurio būtų visiškai įkūnyta jo asmeninė laisvė. Taigi popiežius kalba apie tai, kad mes kiekvienas pašaukti pažinti tikrovę, kuri mus pranoksta, tačiau jeigu norime žengti šį žingsnį, turi keistis mūsų požiūris, būtent tikėjimu priimti, kad tikrovė yra Dievo mums dovanota ir kad ji mums yra pažini, tačiau mums kiekvienam reikia apsisprendimo. Ir šis apsisprendimas žengti link Dievo pažinimo yra aukščiausia žmogaus laisvės forma. Juo prasideda tikrasis mokslas ir tikrasis pažinimas ir šitos tikrovės bei pasaulio supratimas. Mes, brangieji, esame gyvenimo kelioniai, kurią galim pavadinti kartu ir pažinimo kelionę. Joje mums tikėjimas duoda motivaciją, o mokslas duoda pagrindimą. Kitai žodžiais tariant, kiekvienas ir mokslas, ir religija vaidina mūsų gyvenime labai svarbų vaidmenį. Todėl atkreipti dėmesį į tai reiškia mums kiekvienam atradimo džiaugsmą. Kitose laidose apie tai pratęsime, toliau vartydami mūsų šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II encikliką Fides et Ratio. Tikėjimo vartų laidą baigiame. Prie mikrofono buvo Kęstutis Kėvalas, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą